Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo. Lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Jopo moja katika shirika la afya duniani WHO liliamua Ijumaa kutotangaza dharura ya kimataifa juu ya mlipuko Ebola nchini Congo, licha ya mlipuko huo kuenea nchini Uganda wiki hii, ikikamilisha kuwa tangazo kama hilo litasababisha uharibifu mkubwa wa kiuchumi. Mlipuko wa Ebola huko Congo ni mlipuko mbaya wa pili kuwahi kutokea, kukiwa na kesi za Ebola 2108 na vifo 1411 tangu Agosti mwaka jana. Wiki hii mlipuko uliingia Uganda, mahala ambako kesi tatu ziliripotiwa, na wote ni watu ambao walisafiri kutoka Congo na wawili walifariki. Katika taarifa yake, jopo hilo lenye wataalamu huru wa afya 13 kwenye kamati ya dharura ya WHO ilizisihi nchi jirani zilizo hatarini kupata maambukizi ya Ebola kuboresha vifaa vyao vya afya vinavyogundua wagonjwa wenye Ebola na kujiandaa kukabiliana na kesi za namna hiyo kama ilivyofanya Uganda. Dr. Priban Avitsland aliwaambia waandishi wa habari huko Geneva kwamba hii sio dharura ya dunia, ni dharura katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, dharura mbaya na huenda ikaathiri nchi za jirani. Msemaji wa polisi Kenya Charles Owino alieleza kuwa bomu lililotegwa barabarani limelipuka na kupiga gari linalofanya doria karibu na mpaka wa Kenya na Somalia leo Jumamosi, na kuwaua maafisa polisi kadhaa kati ya 11 waliokuwemo ndani ya gari hilo. Owino aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba alikuwa akisubiri taarifa juu ya idadi kamili ya vifo. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, lakini waasi wenye itikadi kali ya Kiislamu nchini Somalia wanafanya mashambulizi mara kwa mara kwa vikosi vya usalama vya Kenya. Waasi wa kundi la Al-Shabaab la Somalia walidai kuhusika kwa tukio la Ijumaa la utekaji nyara wa polisi watatu wa Kenya wasiovalia sare kutoka Wajir huko kaskazini mashariki mwa Kenya karibu na mpaka na Somalia. Wakati huo msemaji wa Al-Shabaab kwa operesheni za jeshi, Abdi Asis Abu Musab, aliambia Reuters kwa njia ya simu kwamba jana usiku wamedhibiti kijiji kimoja kinachoitwa Kontono katika kaunti ya Wajir. Waliondoka kwenye kijiji hicho na kuwachukua polisi watatu wa Kenya. Vikosi vya jeshi la Kenya vinadhibiti sehemu ya kusini mwa Somalia pamoja na kaunti mbili zinazoshirikiana mpaka tangu mwaka 2011. Mwendesha mashtaka mkuu wa Sudan Al-Walid Sayyid Ahmed Mahmud alieleza Jumamosi kwamba rais aliyeondolewa madarakani nchini humo Omar al-Bashir atasimamishwa mahakamani hivi karibuni baada ya kipindi cha mzozo kuisha. Al-Walid Sayyid Ahmed Mahmud pia aliwaambia waandishi wa habari mjini Khartoum kwamba kesi za uhalifu zilizohusishwa na rushwa zimefunguliwa dhidi ya maafisa wa zamani 41 wengine. Alieleza kuwa yeye alihudhuria mkutano na wakuu wa jeshi kuzungumzia aina ya mpango wa mashtaka ili kuelezea kiusahihi kile alichokiita wahalifu kutoka eneo moja lililo karibu na kambi ya waandamanaji iliyopo katikati ya mji mkuu. Lakini wazo la kuwatawanya waandamanaji halikuzungumziwa, alieleza Mahmud. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri wa ulinzi wa muda Marekani Pat Shanahan alieleza kuwa Marekani inajaribu kujenga mshikamano wa kimataifa huko Mashariki ya Kati baada ya shambulizi kwenye meli mbili za mafuta katika ghuba ya Oman. Akizungumza na waandishi wa habari Pentagon jana Ijumaa, Shanahan alieleza kuwa Iran sio tatizo kwa Marekani. Alieleza kuwa tuna suala la kimataifa huko Mashariki ya Kati, sio suala la Marekani, na lengo langu binafsi pamoja na Balozi Bolton na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ni kujenga mshikamano wa kimataifa juu ya suala hili la kimataifa. Shanahan alieleza kuwa lengo la Marekani ni kuhakikisha kwamba makamanda wa jeshi la Marekani katika eneo wanapata rasilimali na msaada unaohitajika kufanya kazi zao. Kampuni ya taifa ya mafuta nchini Libya NOC ilieleza Jumamosi kwamba ilirejesha usambazaji gesi ya asili kwa Lifeco, kampuni tanzu inayofanya kazi na kampuni ya Yara kutoka Norway, na kuwaruhusu kuanza kazi hivi karibuni. Mwezi Januari, NOC ilitangaza kuwa ilisitisha usambazaji gesi kwa Lifeco, ikieleza kuwa kampuni hiyo ilikuwa inadaiwa fedha. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio kwa mara nyingine tena ni mimi Abdul Shakur Abud nikisema assalamu alaikum popote pale ulipo, nikishirikiana hii leo na Harrison Kamau anasoma barua zenu na huku tukijaribu kuyajibu namna tunavyoweza. Basi bila ya kupoteza wakati, anayetufungulia uwanja nani?
Asante sana Abdul Shakur. Hii leo basi, kama ulivyoahidi mara ya mwisho, utawapigia simu wasikilizaji walioacha nambari zao za simu. Je, umewapata?
Kuna baadhi niliwapigia simu wakapokea, na kwanza hebu tumsikilize huyu msikilizaji wa Lubumbashi.
Mimi niko DRC Lubumbashi, kwenye town ya Lubumbashi. Jina langu ni Msinde Robert, Robert Msinde. Nauliza hivi, watu wengi wanasema ya kwamba kitambi kinakuja ni kama mtu ana pesa. Hivi kama mtu ana pesa naye pia anaweza au wanaweza kumsifia kitambi?
Ama kwa kweli leo kuna kazi, kitambi ni swala la afya, lakini ninavyofahamu watu wanadai ni kuonesha utajiri, ingawa hiyo si kweli kabisa. Wewe unasemaje?
Ni kweli kawaida watu huchukulia kitambi ni dalili ya utajiri, lakini kisayansi na afya ni ishara ya matatizo ya afya yanayoweza kujitokeza. Wanasayansi wanaeleza kwamba kitambi kinatokana na mafuta ya mwili. Kuna watu ambao wanapoongeza uzito wa mwili, mafuta yao hukusanyika kwenye tumbo, wengine hukusanyika kwenye mapaja na kiuno, lakini utakuta wanaume wengi mafuta yanakusanyika kwenye eneo la tumbo. Unapokonda kitambi kinapunguka. Kuna wanaosema kitambi kinatokana na kunywa bia nyingi. Inaweza kuwa kweli, kwani inaaminika unapokunywa sana unakuwa pia unakula chakula kingi, na hivyo unaongeza uzito, na bia inaweza kuleta mafuta ya mwili zaidi, na hivyo mafuta yale yanakuja yanabaki katika eneo la tumbo. Hivyo inategemea umbo lako vile vile, maana sio kila mwanamume mwenye kitambi. Sasa unaweza kusema wanaosema kitambi ina uhusiano na mali, huenda kuna ukweli fulani, kwani unapokuwa na uwezo unakula chakula kizuri zaidi, au unaweza kula chakula kibaya lakini una uwezo wa kununua chakula kingi zaidi, na hapo unakusanya mafuta wa mwili kutokana na chakula unachokula. Au kuna watu wanaonenepa kunywa bia, hivyo kuna uhusiano kati ya mali na unene. Kama vile wataalamu wanasema, wamegundua kwamba nchi za Asia hivi sasa, hasa China, ambapo daima walikuwa hawali nyama sana, lakini kwa vile kuna kile kiwango cha watu wamefikia kiwango cha wastani ya mapato, wameanza kula nyama nyingi, na hivyo na nyama ni mojawapo ya adui wa mwili wa mtu kwa kuzalisha mafuta ya mwilini, watakwambia madaktari, sio mimi Abdishakur. Halafu kulingana na madaktari, kuna watu kimaumbile au kijenetiki, hata wakiwa wembamba wanakusanya mafuta tumboni, hasa katika matumbo ya ndani, na hivyo kusababisha kitambi. Sasa inasemekana watu wenye kitambi wako hatarini kuwa na kisukari, shinikizo la damu yani blood pressure, na viwango vya juu vya kolesteroli ambayo inasababisha mafuta kuongezeka, na hivyo kuongeza hatari ya kupata mshtuko wa moyo. Njia nzuri ni kupunguza chakula chenye mafuta mafuta na kuongeza mazoezi. Usikae tu peke yake, fanya mazoezi, kutembea na kufanya mazoezi ya kawaida, unapunguza mafuta ya mwilini. Tuendelee Kamao.
Barabara kabisa. Kuna msikilizaji mwingine huko Geita, Tanzania. Hebu tumsikilize.
Kwa jina naitwa Boniface Steven Yoba Basi, lakini napatikana katika Geita nchini Tanzania. Swali langu, ningependa kujua ni nchi gani duniani ambayo ilianza kurusha matangazo ya redio, na ni nani aliyevumbua mitambo hiyo ya kurushia matangazo, na alikuwa ni raia wa nchi gani? Natumai kwa majibu yenu na wasikilizaji wengine pia watakuwa wameshajifunza kitu kupitia swali langu.
Asante sana bwana.
Haya basi, matangazo ya kwanza ya redio yalianza wapi?
Asante Kamau, swali zuri, tumeweza kulijibu kitambo, lakini kulingana na vitabu vya historia na encyclopedia na mtandao wa uhandisi na teknolojia, matangazo ya kwanza yaliyopeperushwa hewani ni kutoka Brant Rock, jimbo la Massachusetts, kaskazini mashariki ya Marekani. Na matangazo ya kwanza kurushwa hewani yalirushwa na Reginald Fessenden mwaka 1906, alitangaza mfumo wa kupeperusha matangazo hewani bila ya waya, bali mtambo unaofahamika kama AM, amplitude modulation, ambapo anatangaza kutoka chumba kimoja matangazo ambayo yanasafirishwa kwa mawimbi ya umeme yananaswa na mtambo huo wa AM, na hapo tena mtambo huo kurusha matangazo yale hadi kwenye redio yako, na upande wa pili unasikia matangazo. Ni Marekani aliyezaliwa mwaka 1866 na kufariki mwaka 1932.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa zamu ni yako David Sechenga wa huko Wagumu, Tunadumu, Muhega, Muheza, Tanzania. Ni Tanga huko Tanzania. Unauliza, je, serikali ya Saudi Arabia ikibaini kweli kwamba imehusika na mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi, ni hatua gani ya kisheria inaweza kuchukuliwa kama nchi na wahusika pia? Hii kazi nakuachia wewe Abdishakur.
Kwa hakika ni jambo ambalo limeshtusha watu, limeandikwa sana katika nchi mbali mbali. Mauaji ya Khashoggi hadi hivi sasa yanazungumzwa. Ni vigumu kujua ni vikwazo gani vinaweza kuchukuliwa, inategemea nchi kwa nchi. Vikwazo vinaweza kuwekwa ni kwamba kama Ujerumani, kansela amesema, kuzuia biashara ya silaha na vyombo vya kijeshi kupelekwa Saudi Arabia kwa muda fulani. Au Marekani inaweza kuchukua hatua kama hiyo hiyo. Lakini zaidi ya hapo haiaminiki kwamba kunaweza kuchukuliwa vikwazo kali zaidi. Hii ni kadhia ambayo imejitokeza na kusababisha watu kujiuliza, hii si mara ya kwanza, pametokea visa vingi, watu wanafungwa, watu wananyanyaswa huko Saudi Arabia, lakini imeleta mwangaza juu ya hali ngumu ya haki za binadamu. Kwa hivyo kila nchi inapima vikwazo vyake. Hakuna kitu kama hicho kimeweza kutokea katika ubalozi wa nchi fulani katika nchi ya nje hadi kuweza kuchukuliwa hatua ya kuwekewa vikwazo. Kwa hivyo ni kitendo cha kikatili, na kama Rais Donald Trump alisema, huyu ni mwandishi wa habari, kwa hivyo alikuwa anatoa maoni kuhusu demokrasia. Kwa hivyo ni unyanyasaji wa demokrasia, haki za binadamu, ndio imesababisha wito na makelele kote duniani. Kwa hivyo ni nchi na nchi, hakuna sheria iliyowekwa duniani kwamba kitendo kama hichi kifanyika hatua gani zinachukuliwa.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa inashuka huko Bukavu, DRC, kwako wewe Victor na Mujabi, na unasema ungelipenda kufahamu kuhusu uchaguzi wa DRC. Unauliza, ikiwa Ramazani huyu mgombea wa muungano wa vyama tawala akichaguliwa na ana vikwazo, je, utawala wake unaweza kudumu? Hapa ni kitendawili kwangu mimi, maana sijui unazungumzia ama nazungumzia vikwazo gani. Ninakuachia wewe Abdishakur umtafutiwe jawabu.
Huyu anazungumzia Emmanuel Ramzan Shadari, mgombea kiti cha rais aliyechaguliwa na Rais Joseph Kabila kuwakilisha muungano wa PPRD na muungano wa kisiasa wa FCC huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye ni katibu mkuu wa PPRD na alikuwa waziri wa mambo ya ndani. Sasa kitendawili unachosema Kamao ni kwamba Shadari ni kweli kabisa aliyekuwa vikwazo na Umoja wa Ulaya alipokuwa makamu waziri mkuu na waziri wa ndani na usalama. Tangu Disemba 20 mwaka 2016 aliwekewa vikwazo Mei 29 mwaka 2017 vilevile kuzuiliwa mali yake huko Ulaya ikiwa alikuwa nazo, kwa kukamatwa wapinzani na kunyanyaswa pamoja na utumiaji nguvu kupindukia uliofanywa na vikosi vya usalama vilivyokuwa chini ya wizara yake kuzima uasi wa kundi la kidini mpya Bundu dia Congo BDK katikati ya Congo, na utumiaji nguvu hapo Januari na Februari mwaka 2017 katika jimbo la Kasai, utumiaji nguvu uliopindukia kusababisha watu kukimbia makazi yao na kwenda kuhamia pande mwingine wa Angola. Sasa sidhani itapunguza utawala wake kwa njia yoyote ile, maana amepigiwa marufuku kutembelea nchi za Ulaya na anaweza kuepuka kwenda huko, kwani rais mwingine aliyewekewa vikwazo au zaidi amri ya kukamatwa na mahakama ya ICC ni rais wa Sudan Omar al-Bashir, lakini hadi hivi sasa anaendelea kutawala na kutembea nchi mbalimbali bila kukamatwa. Hivyo sidhani vikwazo vya Umoja Ulaya vitakuwa na athari kubwa katika utawala wake au kumzuia kuchaguliwa na wananchi, kwa sababu mpaka hivi sasa ndio mgombea kiti cha rais. Ulaya haijatoa taarifa yote kupinga uamuzi huo, na ni mambo ya ndani ya Kongo, sidhani wataingilia kati kusema huyu hafai, huyu anafaa. Kwa hivyo ni swala tete, akishaingia madarakani huenda mambo mengine yakabadilika, vikwazo vikaondolewa.
Swali na majibu kutoka hapa Washington DC. Sasa zamu ni yako Shedrack Shefano wa Mwanza, Tanzania. Unauliza, ni kwa nini wakimbizi wanakimbilia Marekani peke yake? Mbona China hawaendi? mbona China hawaendi, ndivyo unavouliza. Basi hili ni swala la chemsha bongo, lakini inaeleweka, wakimbizi wanakwenda kila pembe ya dunia wanapoweza, au unasemaje?
Ni kweli kabisa, wakimbizi wanapatikana huko China na kila mahala kunapokuwepo amani kuliko maeneo yenye matatizo na migogoro. Lakini kwa upande mwingine inategemea wakimbizi wa aina gani, kwani kuna wakimbizi wa kiuchumi ambao wanatafuta maisha bora, wanakimbia ghasia, ni wakimbizi wa kisiasa, wanaokimbia unyanyasaji ni wakimbizi vile vile wa kisiasa, wakimbizi wanaokimbia ghasia ni wakimbizi wa kawaida wanaotafuta hifadhi. Sasa msikilizaji nadhani anazungumzia msafara mkubwa wa wahamiaji unaonekana hivi sasa wa Honduras au Amerika ya Kati wanaoelekea huku Marekani, wanasemekana karibu 5,000. Ni jambo la kushangaza, la kuvutia sana kuona. Kawaida inafanyika, lakini inakuwa watu wachache, 500-1,000. Hii inasemekana ndo mara ya kwanza kuwa na kundi kubwa la watu 5,000-7,000 wanajaribu kuingia katika nchi nyingine, wanatoka nchi yao ambapo kuna ghasia, ghasia za magengi ya uhalifu, magengi ya madawa ya kulevya na ukosefu wa kazi hasa wanasema, na wanakuja Marekani maana kuna njia kupitia Mexico. Hivi sasa wengi wamezuiliwa katika mpaka wa Guatemala na Mexico, wengine wanaelekea kuwasili Marekani, wengine wameamua kurudi safari ndefu. Sasa kujibu maswali yako ni kwamba wanapendelea Marekani kwa sababu kuna hali nzuri zaidi ya maisha, kuna hali ya utulivu wa kidemokrasia na kadhalika. Lakini utakuta hao ni wa Latin America, au hao ni watu kutoka Amerika ya Kusini na Amerika ya Kati wanaoelekea huko, wako karibu zaidi. Na wale wasiokuja huku Marekani wanakwenda Ulaya, maana kuvuka bahari ya Mediterranean nimeona tukiwa tukiripoti kwa muda mrefu, wanapita njia ndefu kupita bahari ya Mediterranean, wanatoka kutoka Afrika Magharibi, wanavuka janga la Sahara, wanawasili, njia hatari kabisa. Kwa hivyo hawafiki Marekani kwa sababu gani? Ni mbali zaidi. China, tatizo ni kwamba watu hawendi huko. Wataalamu wanasema mambo mawili makubwa: siasa za komunisti ilikuwa imefunga nchi hiyo na nchi za nje na kusababisha ukosefu hasa vile vile utajiri wa watu. Kwa muda mrefu maisha ilikuwa ya wastani ya kuweza kukidhi mahitaji ya watu kule. Kwa hivyo watu wanakwenda kutafuta mahala ambapo kuna kuwa na afueni, wanaweza kupata kazi. Na pili, watu hawendi kule ni kwa sababu ni mbali sana kama alivyosema, na njia kuwasili huko inaweza kuchukua miezi mingi. Na wakimbizi unajua wanakimbia kwa miguu, hawatumii gari, hawana uwezo. Lakini vile vile China haijatawala nchi yote ya Afrika. Maanake ukizungumzia wakimbizi wa Afrika inakuwa kwamba hakuna uhusiano wa kitamaduni au wa lugha. Kwa hivyo mtu anaona ni mbali kwenda kule, hawataki kuja huko. Watu siku hizi hata hivyo wanapatikana, wahamiaji wengi Beijing au Hong Kong. Wakimbizi itakuwa ni wachache, labda wakimbizi kutoka nchi za Asia. Naona muda umemalizika, BMJ Muridhi ananisubiri, anasema wakati wangu umefika kuleteni viji mambo. Kwa niaba ya Harrison Kamau, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema weekend njema, kwaherini.
Barabara kabisa, ujambo popote pale ulipo shabiki wa makala ya viji mambo, na karibu uandamane nami hii leo nikujuze baadhi ya yaliyojiri wiki hii katika ulimwengu wa maajabu, vituko na sarakasi. Kama kawaida, jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu hii leo inaanzia hapa Marekani, ambapo wiki hii bwana mmoja amezua hali ya wasiwasi baada ya kuanza kupiga mayowe kiholela nje ya duka moja kubwa aina ya supermarket iliyokuwa imejaa wateja. Shirika la habari la MSNBC limeripoti kwamba bwana huyo akijulikana kama Wildman Phil alizua kizaizai nje ya duka la Walmart lililo jijini Inglewood katika jimbo la Colorado. Polisi walipoitwa, bwana huyo aliwapeleka hadi kwenye sehemu alipokuwa ameegesha gari lake ambalo halikuwepo. Na mara moja hiyo bwana huyo akaanza kulia hata asieleze ni nini hasa kilikuwa kimetokea. Walioshuhudia kisa hicho waliwaambia maafisa wa polisi kwamba bwana huyo alikuwa amepigwa na butwa kwa sababu gari lake kubwa aina ya SUV lilikuwa limeibwa. Na si hayo tu yaliomfanya alia hata nusura apoteze fahamu. Baada ya kutulizwa na maafisa hao wa polisi, bwana huyo alisema kwamba kilichomkasirisha zaidi ni ukweli kwamba gari hilo lililoibwa lilikuwa limebeba wanyama kadhaa wa ajabu, wakiwemo joka wawili wakubwa na mzee kobe, ambao bwana huyo alisema kwamba ni marafiki wake wa dhati. Maajabu makubwa, msikilizaji. Tukiachana na hayo ya watu wanaobeba wanyama wa ajabu na kulia si haba wanapoambiwa kwamba wanyama hao wameibiwa, hebu tuangalie ni yapi yamejiri kwingineko. Msikilizaji, duniani humu tunamoishi watu huandaa mashindano ya aina tofauti tofauti. Kwenye baadhi ya makala yetu tumewahi kukuletea habari kuhusu mashindano ya aina tofauti, mengine ya kustaajabisha. Tumekuletea habari kuhusu mashindano ya kucheka, mashindano ya kulia na hata mashindano ya kunywa pombe huko Uganda. Kadhalika tushawahi kukuletea mashindano ya mtu aliye na sura mbovu zaidi huko Zimbabwe. Lakini leo hata sisi hapa studio tumeshangazwa na habari zifuatazo, msikilizaji. Bwana mmoja mnamo weekend iliyopita aliaga dunia baada ya kutangazwa kuwa mshindi katika shindano la ajabu la kula wadudu aina ya komba mwiko.
Oh no!
Amini usiamini msikilizaji, kisa hicho kilitokea hapa hapa Marekani, mjini Deerfield, eneo la pwani ya Florida, karibu na mji maarufu wa Miami. Polisi wameliambia shirika la habari la NBC kwamba Edward Ackbord aliaga dunia muda mfupi baada ya kutafuna na kumeza komba mwiko, yani cockroach wakubwa wapatao 50. Hadi tulipokuwa tunaenda mitamboni, polisi huko Florida bado walikuwa wanawatafuta watayarishi wa mashindano hayo ya ajabu. Na kwa story hiyo ambayo imenifanya mimi nisipate hamu ya chakula tangu nilipoisikia, naona time zangu msikilizaji zimekatika.
Basi usikose kujiunga nasi wakati mwingine tutakapokuletea baadhi ya vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi vya wiki kutoka maeneo tofauti tofauti ulimwenguni. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa nami BMJ Muridhi kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Na kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa swali langu la wiki hii: je, wajua kwamba wananchi wa Ghana, Mexico na China ndio wanaongoza ulimwenguni katika ulaji wa wadudu? Na ni kwa nini? Ni kwa sababu dunia imejaa viji mambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kuambia ka upero yako, Mola wako. Heshima kwa wazazi na mwanangu.
Dunia hii mama, lukumba, lukumba. Dunia ina mambo.
Asante sana BMJ Muridhi katika kipindi cha Viji Mambo cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Na hivi sasa basi, msikilizaji, ninakusomea muktasari wa habari. Jopo moja katika shirika la afya duniani WHO liliamua Ijumaa kutotangaza dharura ya kimataifa juu ya mlipuko wa Ebola nchini Congo, licha mlipuko huo kuenea nchini Uganda wiki hii, ikikamilisha kuwa tangazo kama hilo litasababisha uharibifu mkubwa wa kiuchumi. Mlipuko wa Ebola huko Congo ni mlipuko mbaya wa pili kuwahi kutokea, kukiwa na kesi za Ebola 2108 na vifo 1411 tangu Agosti mwaka jana. Msemaji wa polisi Kenya Charles Owino alieleza kuwa bomu lililotegwa barabarani limelipuka na kupiga gari linalofanya doria karibu na mpaka wa Kenya na Somalia leo Jumamosi, na kuwaua maafisa polisi kadhaa kati ya 11 waliokuwemo ndani ya gari hilo. Owino aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba alikuwa akisubiri taarifa zaidi kuhusiana na idadi kamili ya vifo. Waziri wa ulinzi wa muda Marekani Pat Shanahan alieleza kuwa Marekani inajaribu kujenga mshikamano wa kimataifa huko Mashariki ya Kati baada ya shambulizi kwenye meli mbili za mafuta katika ghuba ya Oman. Akizungumza na waandishi wa habari Pentagon jana Ijumaa, Shanahan alieleza kuwa Iran sio tatizo kwa Marekani. Kampuni ya taifa ya mafuta nchini Libya NOC ilieleza Jumamosi kwamba ilirejesha usambazaji gesi ya asili kwa Life Coal, kampuni tanzu inayofanya kazi na kampuni ya Yara kutoka Norway, na kuwaruhusu kuanza kazi hivi karibuni. Mwezi Januari, NOC ilitangaza kuwa ilisitisha usambazaji gesi kwa Life Coal, ikieleza kuwa kampuni hiyo ilikuwa inadaiwa fedha. Mwisho wa muktasar wa sasa kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.